Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Ivana Lehkoživová a vy právě posloucháte podcast Podnikej správně. Jak už název napovídá, tento podcast je o podnikání a o právu. Dnes nás čeká solo epizoda a jejím tématem je Schwarz systém. Toto téma jste si vybrali sami, respektive ti z vás, kteří hlasovali v mé anketě na sociální síti LinkedIn. Ještě než se dostaneme k tomu samotnému tématu, tak vás jako správný právník poučím, že tento podcast má pouze informativní charakter a neposkytuji v něm právní rady. Schwarz systém je určitě velmi aktuální téma. Ve své právní praxi se s ním opakovaně setkávám, opakovaně se ke mně dostávají otázky, které souvisí se Schwarz systémem. A i když se tohle téma objeví na sociálních sítích, tak z vašich komentářů je vidět, že je to něco, s čím se pravidelně setkáváte a nad čím často přemýšlíte. O čem tedy dnes budu povídat? Nejprve se samozřejmě podíváme na to, co to vůbec ten Schwarz systém je. Pak se budeme zabývat tím, proč bychom tohle téma měli řešit a co hrozí v případě, že jej řešit nebudeme. Koukneme se na jednotlivé znaky Schwarz systému a úplně nakonec budu povídat o tom, jak se na Schwarz systém v posledních letech dívají soudy. A možná právě ten závěr může být pro mnohé z vás překvapující, protože je to něco, o čem se zas až tak moc nepíše a zase až tak moc nemluví. Takže pojďme na to, co to ten Schwarz systém je. Schwarz systém je situace, kdy OSVČ formálně vystupuje vůči jinému podnikateli jako jeho dodavatel, to znamená formálně je mezi nimi obchodní vztah, ale fakticky je vůči němu v pozici zaměstnance. Použila jsem výraz OSVČ, asi většina z vás ví, že to znamená osoba samostatně výdělečně činná, ale samozřejmě bych mohla použít i jiná synonyma, jako je živnostník nebo podnikající fyzická osoba, anebo ičař, což je slovo, které se v souvislosti se Schwarz systémem často vyskytuje. Jak jste slyšeli v definici, Schwarz systém hrozí pouze v situaci, kdy na jedné straně toho dodavatelsko-odběratelského vztahu stojí OSVČ. To znamená v situaci, kdy máte obchodní vztah dvou právnických osob, typicky SROček, tak o Schwarz systému nemůže být řeč. Proč by vůbec podnikatelé měli Schwarz systém řešit? Z pohledu práva je totiž Schwarz systém nelegálním zaměstnáváním. A tak je samozřejmě i v hledáčku úřadů. Z výroční zprávy Inspekce práce za rok 2019 vyplývá, že Schwarz systém byl potvrzen celkem ve 273 případech, přičemž uvádějí, že nejčastěji to bylo v oborech stavebnictví, zpracovatelský průmysl, ubytování a pohostinství. Z hlediska počtu zaměstnanců se podle této výroční zprávy Schwarz systém nejčastěji vyskytoval u zaměstnavatelů, kteří mají malý počet zaměstnanců, to je do 10, respektive do 50 zaměstnanců, anebo u podnikatelů, kteří formálně nemají zaměstnance vůbec žádné. Možná si říkáte 273 případů, to není zase až tak moc. Ale ta inspekce práce není jediný úřad, který ten Schwarz systém zkoumá. To, zda vaše vztahy nevykazují znaky Schwarz systému, zkoumá při svých kontrolách i finanční úřad. U toho jsem ale takto podrobnou statistiku nenašla, takže úplně nezjistíme, v kolika případech ročně finanční úřad právě ten Schwarz systém prokáže. Jak už jsem říkala, z pohledu práva je Schwarz systém nelegálním zaměstnáváním. To znamená, že za něj hrozí pokuta. Pokuta pro fyzické osoby, které takto pracují, může dosáhnout až výše 100 000 korun českých, a pro ty faktické zaměstnavatele se ta výše pokuty pohybuje mezi 50 tisíci korunami až k astronomickým 10 milionům korun. Jenže pokuta není to jediné, co vám hrozí. Pokud vám bude Schwarz systém prokázán, tak vám bude doměřena daň a budou vám doměřeny i odvody. A to v případě, že takto zaměstnáváte několik osob, třeba i po dobu několika let, může být částka skutečně likvidační. Teď už se pojďme podívat na jednotlivé znaky Schwarz systému. Těch znaků je celá řada. Na internetu můžete najít spoustu článků, ve kterých jsou ve formě telefonního seznamu vyjmenovávány. Já se dnes pokusím se na ně podívat trochu prakticky, tak abyste si to mohli představit na konkrétní situaci. Než probereme ty jednotlivé znaky, tak by je dobré si uvědomit tu základní poučku. Vztah s dodavatelem je odlišný od vztahu se zaměstnancem. Neexistuje tam vztah nadřízenosti a podřízenosti, který je právě typický pro ty pracovně právní vztahy. To ale nevylučuje situaci, kdy odběratel je ekonomicky silnější než dodavatel. To je nakonec podnikání poměrně běžné. Pojďme už k těm jednotlivým znakům. Představte si typického zaměstnance, ať už je to dělník u pásu nebo asistent v administrativě. A pak si představte typického dodavatele, někoho, kdo pro vás zpracovává nějakou jednorázovou zakázku, třeba vám ve firmě něco instaluje, anebo například odborníka na BOZP. A právě teď si zkusíme porovnat ten vztah vůči zaměstnancům versus vztah vůči typickým dodavatelům. Vezmeme to od začátku spolupráce. Když vám nastoupí zaměstnanec, tak typicky ho školíte, učíte ho, jak tu práci bude dělat, nafasuje pracovní prostředky. Na druhou stranu, když vám nějaké služby či produkty dodává externista, tak ví sám, jak to má dělat. Nepředpokládá se, že by jej někdo školil a vysvětloval mu krok po kroku, co bude dělat. Stejně tak ty prostředky pracovní, které používá, jsou víceméně jeho vlastní. Když to zjednoduším, tak toho zaměstnance učíte, jak má ten hřebík zatlouct, kam ho má zatlouct a půjčíte mu k tomu kladivo. Na rozdíl od toho externisty, který sám ví, jak a kde má ten hřebík zatlouct a to kladivo, které k tomu používá, je jeho vlastní. Teď si představme situaci, kdy ráno k vám do firmy přichází zaměstnanec a kdy přichází externista. Když přijde zaměstnanec, tak pravděpodobně má nějakou kartu nebo nějaký čip, kterým si sám ty dveře otevře a vy si vedete jeho docházku. Když k vám ale přijde dodavatel, tak někdo ho musí dovnitř pustit a vy si jeho docházku rozhodně nevedete. Můžete si samozřejmě zaznamenávat hodiny, které u vás odpracoval, v případě, že jste domluveni na účtování hodinovou sazbou, ale určitě to nebude ve stejném systému, ve kterém si zaznamenáváte docházku zaměstnanců. Rozdíly jsou i v organizaci času práce. Zaměstnanec má nějakým způsobem danou pracovní dobu. Neurčuje si sám, kdy přijde a kdy odejde. A ani si neurčuje, kolik hodin pro vás celkově odpracuje. U dodavatele je to ale typicky jinak. Sám si rozhoduje, kdy přijde a jak bude pracovat a jediné, co je pro něj závazné, je fixní termín, do kterého má být práce hotova. Dalším typickým znakem zaměstnance je, že navenek vystupuje jménem firmy. Máte ho zavedeného v organizační struktuře, má e-mail s vaší doménou, má vaše vizitky. Tohle ale pro dodavatele typické není. Navenek nevystupuje jako zástupce vaší firmy, nevystupuje jako zástupce všech, komu dodává. S tím souvisí i vztah nadřízenosti a podřízenosti zaměstnavatele a zaměstnance, o kterém už jsem mluvila. Zaměstnanec dostává od zaměstnavatele pokyny. Dodavatel je ale zodpovědný za výsledek své práce. A to, jakým způsobem svou práci odvede, mu většinou odběratel nijak podrobně nenařizuje. Mezi další typické znaky pracovně právního vztahu patří to, že zaměstnanec musí do práce chodit osobně. Nemůže se rozhodnout, že dnes ráno se mu do práce nechce a pošle za sebe někoho jiného. U dodavatele je to ale jiné. V případě, že danou zakázku nestíhá, tak ji může zajistit i jinými osobami, pokud mu to smlouva nezakazuje. Dalším znakem, který se typicky posuzuje, je odměna. U zaměstnance je běžné, že je odměňován hodinovou sazbou a že jeho odměna je víceméně každý měsíc stejná. V případě podnikání se ale výše odměny, kterou měsíčně dostáváte, většinou různí. Ať už je různá v tom, od koho tu odměnu dostáváte, anebo v tom, v jaké výši. S tímto souvisí typická otázka, kterou ohledně švart systému dostávám. Kolik musím mít odběratelů, abych nebyl v podezření? Na tu otázku ale bohužel není jednoznačná odpověď. Všechny ty znaky, které jsem uvedla, se totiž vždy posuzují ve vzájemné souvislosti. Neposuzují se tudíž izolovaně. Takže v případě, že působíte v oboru, kde je typické, že pracujete projektově, tak nemusí být nic špatného na tom, že po nějakou časově omezenou dobu, řekněme třeba 3-4 měsíců, máte jenom jednoho hlavního zákazníka. Použila jsem slovíčko posuzuje se, takže tím se pomalu dostáváme k otázce toho, jak švart systém posuzují soudy. Soudy samozřejmě zvažují všechny znaky, o kterých jsem mluvila, a zvažují je v jejich vzájemné souvislosti, ale není to jediné, čím se zabývají. V rozsudcích z posledních let se objevuje trend rozdělení ekonomických činností do tří kategorií. A právě to rozdělení do těchto tří kategorií je pro posouzení toho, zda se jedná anebo nejedná o švarcsystém klíčové. V té první kategorii jsou typicky nezávislé ekonomické činnosti. To znamená takové činnosti, které jsou a vždy budou poskytovány pouze podnikateli. Příkladem takové činnosti je činnost notáře. Opakem těchto nezávislých ekonomických činností jsou činnosti typicky závislé. U těch se předpokládá, že budou vždy poskytovány zaměstnanci. Mezi příklady, které soudy v této souvislosti uvádějí, patří dělník v pásové výrobě nebo pokladní v obchodě. A pak je zde třetí skupina činností, které soudy nazývají jako činnosti obojetné povahy. A to je naprostá většina ekonomických činností. A tyto činnosti lze podle soudů vykonávat jako podnikatel anebo jako zaměstnanec. A soud ponechává čistě na zúčastněných, jakou formu toho vztahu si zvolí. Není to ale úplně bez podmínek. Základní podmínkou je, že ten, kdo tu činnost poskytuje, tak činí dobrovolně, na základě vlastního svobodného rozhodnutí a za absence donucení. A to včetně zneužití zjevné ekonomické převahy ze strany odběratele. Nesmí také jít o předstírání samostatnosti. To znamená, že ten, kdo tuto činnost poskytuje jako podnikatel, musí být skutečně samostatnou a nezávislou osobou. Asi vás bude zajímat, jaké činnosti právě do té kategorie činností obojetné povahy spadají. V rozsudcích už naštěstí nalezneme spoustu příkladů. Patří tam tedy různé profese z oboru stavebnictví, specialisté v oboru IT, švadleny, kováři či jiné řemeslné profese, obchodní zástupci, nejrůznější poradci, analytici či publicisté, taxikáři, řidiči nákladních automobilů či operátorky erotických live chatů. Ano, i takováhle situace se už u soudu řešila. A v takovýchto situacích je čistě na zúčastněných, jakou formu svého vztahu vyberou, ať už je to forma obchodně právní anebo forma pracovně právní. Tento tolerantní přístup ale soudy zastávají pouze vůči těm činnostem obojetné povahy. Pokud tedy máte pracovníka u pásu anebo člověka, který zpracovává uzeniny a třeba i formálně se to ve smlouvě jeví jako nezávislá samostatná podnikatelská činnost, tak soudy bude tato činnost závislé povahy vždy považována za typicky pracovně právní situaci. Nesmíte taky zapomínat na ty jednotlivé znaky, o kterých jsem mluvila v předcházející části podcastu. Když to tedy shrnu, když potřebujete posoudit, zda by nějaká situace mohla představovat nelegální zaměstnávání, nejprve se musíte zamyslet nad charakterem té činnosti, která má být v rámci té spolupráce vykonávána, a pokud vám vyjde, že je to činnost obojetné povahy, tak pak se musíte zabývat těmi jednotlivými znaky a posoudit si, zda se opravdu jedná o samostatnou podnikatelskou činnost. Švarcsystém je téma velmi rozsáhlé a komplexní. Pokud by vás zajímalo více, zvu vás na seminář, který pořádáme spolu s Dagmar Matějkovou Chudárkovou, což je zkušená HR manažerka, a to v pátek 9. října. Na tomto semináři budeme mluvit nejenom o švarcsystému, ale i o dalších aktuálních tématech z oblasti zaměstnávání lidí. Například o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, o konkurenčních doložkách, home officeu či přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů. A samozřejmě nezapomeneme na aktuální novely zákoníku práce. Pokud byste potřebovali ke švarcsystému individuální konzultaci, kontakty na mě najdete na webu www.lehkozivova.cz. Tímto se s vámi loučím a těším se u dalšího podcastu naslyšenou.